25-й день квітня, це є четвер і 4 хвилини по 10-й. Шановне панство, всіх вітаю. Я називаюся Олег Білецький. Найближчих 2 години проведемо з вами в одному товаристві і обговоримо щонайменше 4 теми. Західна підтримка для України, закон, який тепер вже підписаний президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом, а також атакамс в Україні. Це буде перша тема в цілому про озброєння, про переозброєння. Про все це будемо говорити найближчим часом. Хвилин за 25 теж поглянемо на американську політику і на те, яким чином будуть розбудовуватись взаємини, політичні відносини демократичної і республіканської партії. Чи це голосування, про яке я вже згадав вище, воно буде мати вплив і впливатиме на перспективу побудови усієї комунікації між двома класичними, традиційними політичними силами в Сполучених Штатах. Про це поговоримо дещо згодом. Ну, а в наступній годині заплановано ще 2 теми. Поговоримо про Китай і Російську Федерацію, про те, як обмеження і чи зможуть ось ці обмеження, які запроваджуються, вплинути на позицію Пекіна. Ну і, до речі, щодо візиту представників Сполучених Штатів Америки до цієї країни, як проходить цей візит і які попередні висновки ми вже можемо зробити. Ну і на фінал ще одна тема. Поговоримо про релігійні організації, ну або ті осередки, скажімо так, представництва іншої ворожої для нас країни, які намагаються називати себе релігійними організаціями. І ви, очевидно, розумієте, про що йдеться. Ось такі теми, ось такі плани. Просто зараз з нами на зв'язку Іван Ступак, військовий експерт і колишній співробітник Служби безпеки України. Мої вітання. Добрий ранок.
Добрий ранок, студія. Вітаю. Дуже дякую, що запросили.
І дякуємо навзаєм за те, що зголосилися. Ну, почнімо. Я вже згадав про ракети «Атакамс» в Україні. Державний департамент пояснює, ну, принаймні, представництво, речник, заступник навіть речника Держдепу США Ведант Пател пояснює, чому раніше не з'являлася інформація про передачу «Атакамс» Україні. Говорить, що, по-перше, він підтверджує, що Байден не публічно надав відповідне розпорядження. Це було в лютому місяці про передачу ракет «Атакамс». Ну і так само він додає, що Україна може сама розповісти про застосування ракети, про те, як вони можуть або не можуть бути задіяні в їхніх військових, тобто в наших українських військових операціях. Ось ця секретність, ну і те, що ми нарешті маємо це вже як доконаний факт. Чому так склалося, чому м'яч з позиції представників США має бути зараз на стороні України?
Ну, Україна повинна обрати цілі. Але логічно, закономірно і головне не емоційно. Так, головна у нас емоція. Треба Кримський міст, треба його знищити в російських пабліках. Це все проговорюється. Але ще раз, я постійно кажу, яка буде ціна цих зусиль? Якщо ми вкладемо всі ракети, які нам передали, умовно, наприклад, знаю, там 100 штук, всі в Кримський міст, окей, його зруйнували в Фейсбуці, перемога, клас, лайки, нова марка, але ж на фронті для наших хлопців підроботено, там Авдіївський напрямок, Куп'янськ, ну взагалі ж нічого не зміниться, у росіян є нова гілка, вони її тягнуть. Тобто Кримський міст – це не об'єкт з високою доданою вартістю, це не зменшить виходи балістики з Криму ніякому разі. Це не погіршить логістику росіян на окупованих територіях. А от, будь ласка, згадайте Джанкой, коли тільки 2 атакамса прилетіло. Але, перепрошую, скільки кіпішу було на цій території? Знищені комплекси С-400, С-300. Російська авіація просто втікала з Джанкою. Оце об'єкти з високою доданою вартістю. Я дуже хочу вірити, що в сили оборони і ті, хто приймають рішення, вони будуть користуватися холодним розрахунком і не емоціями, а саме розрахунком, і обирати цілі з високою, ще раз, доданою вартістю.
На росіян, яким чином ця інформація вплине? Те, що тепер офіційно американці говорять, що так, ми передавали ці «Атакамс», йдеться, до речі, я просто так деталізую для аудиторії, йдеться про попередній пакет допомоги, $300 мільйонів, його оголосили в березні, ну і от, власне, щонайменше двічі використовувались ці ракети. Це Джанко, як ви слушно згадали, окупований Крим і Запорізька область. Як це вплине, як це змінить поведінку росіян на окупованих територіях?
Ну, дивіться, вони, здебільшого, риторика така. Ми, наші засоби протиповітряної оборони, вони здатні, вони готові підкреслено, готові збивати ці ось американські ракети, які будуть передані вже Україні. Тобто, зрозуміло, що в них зараз йде, ну, ми повинні розуміти, напрацювання, вони намагаються самовдосконалитися, і ми це постійно повинні тримати в увазі, маю на увазі якісь конструкторські бюро, науково-дослідні бюро, які постійно отримують уламки, рештки таких ракет, які застосовуються, і намагаються знайти антидот, ну, такий умовний антидот, щоб якось можна було їх збивати в повітрі, на підльоті, бо поки що це для них велика-велика біда. Вони це визнають, але сподіваються на силу свого Вандервафа, яке зможе збивати в найближчому майбутньому всі ці ракети, але поки що настрої не дуже оптимістичні. Але ще раз, оптимізм в них формується саме за рахунок просування на землі. Окей, тобто вони розуміють, що будуть прильоти, будуть знищені якісь великі об'єкти, але логіка така, ну окей, але ми будемо просуватися і нашим просуванням можемо перебити будь-які здобутки українців саме таких точкових ударах по штабах або по якихось великих холістичних хабах.
Ще один вид ракет, про який досить активно в публічному просторі говорять, але, на жаль, наразі немає рішень. Мені йдеться про ракети «Таурус» і про брак рішення німецької влади. Там взагалі цікавий процес відбувається, тому що з одного боку є ось ця пресія ззовні, зокрема з боку Великої Британії, з іншого боку йде тиск теж з боку опозиційних сил, ну бо ми бачимо, як це відбувається в самій німецькій політиці. Ось це рішення американців і те, що воно тепер нарешті стало публічним, ми про це говоримо як про доконаний факт. Чи воно матиме вплив на рішучість, сподіваємося, Олафа Шольца?
Так, дивіться, з приводу Олафа Шольца, я завжди навожу таку аналогію. Згаду, вірніше, коли почалася війна, Німеччина пообіцяла тільки 10 тисяч шоломів, і все, і не шоломи більше. Як змінилася ситуація? Скільки нам передають допомоги? Нам грошової допомоги, мілітарної допомоги передають. Комплекс Петріот, увага, вартістю 1 мільярд американських доларів, і Німеччина допомагає шукати, тому я вважаю, що недоцільно тримати руки українців на горлянці пана Шольца і вимагати від нього дай ще «Тауруси». Ми повинні розуміти, «Таурусів» небагато. За офіційними даними, 600 штук. Частина знаходиться в Іспанії, частина в Німеччині, частина була відстріляна. І компанія-виробник їх не виготовляє, оскільки немає замовлення взагалі. А без замовлення компанія не має можливості створювати якісь запаси. Це важливо розуміти. І ось головна причина, чому він не продає, вибори, і скільки я знаю, там конструкція може скластися таким чином після виборів, що пан Шольц може позбутися своєї посади, і ключовим моментом може стати передача цих ракет. Тому як на нього простіше не передавати, простіше не згадувати, простіше забути взагалі про ці ракети, дати Україні щось інше. Нам дають патріоти. Ми дуже вдячні. Виступає посередником в пошуці патріотів та інших систем серед інших європейських країн. Ми за це дуже вдячний. Тому я думаю, зараз недоцільно його тримати і казати «давай ще».
Ну, бачите, якщо йдеться про там образно українців, які тримають руки біля горла пана Шольца, як ви це так описали, то це одна історія. А натомість, якщо про це говорять британці, тобто рівні партнери фактично, і ми бачимо це в публічному просторі, ну то певно є якесь поле для маневру, правда?
Дивіться, перепрошую, що припаю, рахую по допомозям. Німеччина передала допомогу, якщо не помиляюся, вже під 30 мільярдів євро, можливо, навіть вже більше. Британія, останні цифри, бачив до 14 мільярдів євро, тому Німеччині є чим апелювати, кажуть, секундочку, ми постійно передамо. Так, Британії ми теж дуже вдячні за ракети, за челенджери, за допомогу, але, ну, якщо б цих «Таурусів» що в рахунок на там тисячі, що у Німеччині 6 тисяч, і ми кажемо, дайте хоча б там тисячу нам, більше не треба. Ну, їх мало, ну, їх 600 штук всього. Ну, окей, отримаємо 70. Ну, це не змінить. Так, це знищить частину російських кораблів якихось там, не знаємо яких, якісь штаби поприлітає, і потім все, буде пауза. Нам потрібне постачання регулярне, не просто ось візьміть. Згадайте, будь ласка, минулий рік, коли ми теж отримували атакамси, буквально 20 штук. Так, були класні прильоти теж по аеродромах, а потім пауза. І пауза, і росіяни цим користувалися. Нам потрібна система в передачі. Хай буде це по 5-6 ракет, але постійно, щоб ми знали, чітко могли на них розраховувати.
Є апеляція України на рівні ОБСЄ про те, що нам потрібні системи ППО, літаки і вдосталь боєприпасів. Власне, заступниця постійного представника нашої країни при ООН у Відні Наталя Костенко про це говорить. Ну, ми розуміємо та, що, перепрошую, при ОБСЄ. Та. Ми розуміємо, що ОБСЄ, ну, напевно, не є тим таким драйвером, виступ на якому може спровокувати, скажімо, рішення. Ну, але постійна ось ця апеляція, постійне подолювання теми, чи це вплине?
Постійне згадування теми – це впливає, але якщо плюс до згадування ще, не знаю, публічно або не публічно проговорюється, це ж не безкоштовно. Це в оренду, це в лізинг, це в тимчасове оплатне користування, це в кредит. І повірте мені, для європейців ці речі працюють набагато ефективніше, ніж якщо просто говорити, якщо Україна впаде, ви будете наступним. Ні, це вже не працює. Термін придатності цієї тези, він вже вийшов у 22-му році, більше не треба використовувати. Треба казати про гроші. Прохання, яке підкріплене золотою монетою, важить набагато більше, ніж просте прохання. І зверніть увагу, як тільки почалася риторика від України оренда систем протиповітряної оборони, і питання якось почало рухатися. Згадайте, будь ласка, ще декілька тижнів тому пан Кулеба використовував навіть, ну, не дуже дипломатичні вирази, каже, дайте нам ці довбані патріоти. Він каже, я тут б'юся, нам не дають. Як тільки пішла історія про оренду, викуп, все, почало щось з'являтися. Нідерланди кажуть, ми тут знайшли орієнтовно ще 6 комплексів, ведемо перемовини. Тобто за гроші можна домовлятися про багато різного обладнання. Давайте так, в кредит теж. Трильйоном більше, трильйоном менше. У нас зараз не питання в цифрах, не питання в балансі, питання в виживанні. Все решта можна віддавати на потім. Ми ж не втікаємо. Так, ми повернемо, але коли закінчиться війна, коли ми відбудуємо економіку, частину грошей можна ж списати. Скільки було прикладів, коли там 20-30% кредиту списували, щось пробачали, відсотки пробачали. Потім головне буде дипломатія. Зараз кредит, неважливо, беремо. Потім домовляємося, списуємо.
Про ту допомогу, яку Сполучені Штати найближчим часом мають передати Україні, ну, ми чули такий прогноз, що це може бути питання навіть годин, нам би так хотілося, хоча ми деталей не можемо знати, і може й добре, що ми їх не знаємо, та яким чином буде відбуватися логістика, яким чином це все буде, скажімо, оформлюватися в теж українську цю систему таку правничу, і ну, це все теж має бути на балансі, та. Але разом з тим з'явилася інформація про те, що може бути в цьому пакеті: ракети для протиповітряної оборони, зенітні ракети «Стінгер», боєприпаси для «Хаймарс», 155-й міліметр, це артилерійські снаряди, і далі там по тексту. Ну, так, направду, там інформація є публічна, ми теж її давали в ефірі, але ви, бачачи от тепер вже деталі, що можете сказати, як це вплине на ситуацію на фронті?
Ну, я скажу так, за моєю інформацією, каравани вже пішли. От так, от не знаємо що, але в процесі пересування. Як це вплине? Одномоментно, прямо зараз, на цьому тижні, це не повпливає, бо це озброєння, яке їде, його потрібно десь накопичувати, логістично передавати різним підрозділам, в залежності від складності ситуації, або в залежності від географічної ознаки, наприклад, з півночі на південь за годинниковою стрілкою, ну, це так умовно, або починаючи від Донецького напрямку, від інтенсивності закінчуючи, наприклад, Куп'янським напрямком, де зараз інтенсивність набагато менша в порівнянні з іншими напрямками. Тобто це треба накопичити. Воно йде, воно в процесі, але я думаю, це займе, можливо, декілька тижнів, можливо, до кінця травня місяця накопичення буде відбуватися. І ось орієнтовно травень-червень ми очікуємо чеську ініціативу, чеські снаряди. І знову червень-липень – це літаки. Тому дуже сподіваюся, що ось червень-липень ми зможемо стабілізувати просування росіян і повністю зупинити їх на тих позиціях, на яких вони на той момент будуть знаходитися.
Червень-липень – літаки. Ті самі літаки?
Так, ті самі літаки. Звісно, їх небагато. Звісно, вони, як пан Залужний казав, не стануть тієї Silver Bullet, срібної кули, яка буде просто там 100-500 росіян випалювати одномоментно, але На окремих напрямках вони зможуть стати допомогою, наприклад, там південь, вони зможуть вибивати російську піхоту, яка буде просуватися, або не знаю, там схід. І але головне повинні розуміти, це техніка, це залізо. Воно може збиватися як в повітрі, воно може знищуватися на аеродромах. Ми бачили безліч відео, як російські суперками орлани залітають вглиб території України за позиції наших військових на 100 кілометрів і наводять туди балістичні ракети. Тому для росіян ідея фікс після танків, звісно, після леопардів, після абрамсів, вони вже цим наситилися. Їм треба знищити F-16 і показати, що ух, руська ружикою.
Ну, бачите, якщо говорити про пакети допомоги, які ми зараз маємо, які ми очікуємо, так буде коректніше сказати. Ви вже згадали і про так звану чеську ініціативу, коли країни фактично донатили, збирали гроші. Та такий цікавий формат. Бачимо, що він теж дієвий. Напередодні теж ми дізналися від Ріші Сунака під час його перебування у Варшаві про передачу, про виділення, точніше, пакету допомоги для України. Це теж для нас важливо. І тут є цікавий такий елемент в новому пакеті. Передбачена передача високоточних авіаційних бомб, бойова частина яких це понад 200 кілограмів. BBC про це інформує. Ну, розуміємо, що це одна з найсучасніших видів озброєння. Ці бомби в експлуатації з 2008 року. І отут постає питання, ну, скажімо, рішучість британців. Про що вона свідчить? Це такий, знаєте, сигнал довіри з боку британців? Чи про що йдеться?
Ну, британці готові допомагати. Так, звісно, це не масштаби Сполучених Штатів, але допомагають ракети Шторм Шедо, як Шигу каже, Шторм Шедоу. Вони йдуть, вони періодично надходять до нас, там певна система є. Постачання є цих ракет, і вони наносять велику шкоду росіянам. Наскільки ми знаємо, невеликий відсоток їм вдається все ж таки збивати за рахунок якихось надпотужностей своїх, але по великому рахунку вони дійсно пролітають. Ці бомби, наскільки я знаю, в них радіус обмежений, це близько 30 кілометрів, тобто вони будуть забезпечувати, швидше за все, я припускаю, забезпечувати оборону наших позицій і знищувати на підході російські якісь великі з'єднання, не знаю, важку техніку, або, можливо, навіть вибивати росіян з окремих позицій. Можливо, припускаю, можливо, навіть навколо Запорізька атомної електростанції, наприклад, як варіант. Але, звісно, цілий багато, головне, щоб вистачало всього.
Прогнозованість. Наскільки ми можемо розуміти, прогнозувати ті терміни, за які, по-перше, зброя надійде, і, по-друге, нові пакети, наскільки вони прогнозовано теж будуть до нас потрапляти. Тому що от я напередодні теж зустрічав таку інформацію про 2025 рік. Тобто так, це є там велика перемога і велике рішення, те, що сталося найголовніше в Конгресі, потім, ясно, Сенат і Джо Байден, але було відомо, що він це підпише. А от щодо подальших пакетів і вже наступного року, тут є сумніви, ну, бо будуть вибори і, можливо, ім'я нового президента буде Дональд Трамп.
Чудове питання, важливе питання. Дякую, що задали його. Дивіться, з цим важко, з цим складно, неможливо прогнозувати. Ми бачили допомогу в 24-му році. Епопея почалася в жовтні 23-го року, коли почали в цей фінансовий рік видавати, виділяти гроші Україні. В лютому 24-го, тобто майже за 4 місяці, проголосувала Верхня палата американського парламенту, а потім почалася знову ця епопея 2.0, Нижня палата, спікер Джонсон, то ми на свята йдемо, то я до бабусі їду, то я без зв'язку, то мексиканський кордон, то нелегальна міграція, тягнули до останнього, і щось відбулося, щось кардинальне, після чого республіканці проголосували, і Верхня палата проголосувала знову, і президент, і поїхало все. Тобто квітень, місяць, на секундочку, 7 місяців. Якщо наступного разу нас буде очікувати така ж сама історія, то це буде дуже негативно, вкрай негативно. Моє особисте бачення, я припускаю, ще раз, жодних інсайдів немає, можливо, як варіант, ця допомога була виділена за умови, що Україна виключно стабілізує ситуацію на фронті, зупиняє просування росіян, ні про який контрнаступ України мова не йде. Бо ми не можемо розраховувати, прогнозувати, а що ми отримаємо, чи буде ця допомога їхати. Так, до кінця року ми собі розпланували, що ці гроші вони поїдуть, а на наступний рік. Тобто у нас немає плану, у нас немає бюджетного такого формування. Тому, можливо, ще раз повторюсь, головна умова – зупинити, знесили їх там, а потім виходити на якісь розмови. Прямі розмови з росіянами, опосередковані розмови з росіянами, як це було з зерновою угодою, але щось від нас все ж таки очікують.
Ну, будемо бачити, дійсно, як це оглядатиме на практиці. Я думаю, що це ми в цьому ми вже переконаємось безпосередньо постфактум. Та? Тобто ніхто не буде анонсувати, яким чином будуть плануватися воєнні дії. Але щодо озброєння самих росіян, тут цікаву заяву зробив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він говорить, що Росія виробляє зброю в кількостях вищих за її потреби на війні. Наразі військово-промисловий комплекс РФ працює на заповнення складів. Ну і фактично росіяни, розуміємо, готуються не лише на поточний момент. По-перше, як це можливо оцінити, їхній рівень підготовки? Ну і ось ця інформація, про яку говорить Борис Пісторіус, що вона дозволяє нам зробити висновки щодо тривалості війни.
Дивіться, ми не знаємо, скільки буде тривати війна. Вона може закінчитися навіть в цьому році, можливо, навіть до кінця року. Але росіяни готують, вони враховують ті помилки, які були, враховують те, що боєприпасів не вистачає. Як би їм не здавалося, що ну як так, ми що робимо з 50-го року, ми тут кліпаємо, як вони кажуть, щит страни, як виявилось, його там миші з'їли. Тобто вони це будуть робити наперед. Вони будуть під землю закопувати свої виробничі потужності, робити, не знаючи, чи почнеться війна, чи ні, але скажу велику таку тезу. Для росіян зараз зупинка війни в Україні набагато загрозливіше, ніж навіть для України. Так, для України є там сегменти, які тільки до кордонів 91-го року, але це таке дуже маленьке гучна меншість, а тих, хто більше, вони мовчать. Мовчазна така більшість. І для росіян, ще раз, набагато загрозливіше зупинитися зараз, бо ця вся махіна, вся воєнкори, політика, медіа, виробничі потужності, вони ж всі заточені на війну. Всі росіяни, які зараз на фронті, вони за економічними параметрами, вони працевлаштовані. І для росіян от така зупинка, це просто уявіть собі, з величезний механізм, яка на повних парах мчиться, і тут вона там просто в аварійному режимі зупиняється, і це викличе просто певні наслідки, які не прогнозовані навіть для самого Кремля. Тобто війна для них спосіб життя. Якщо зупиниться війна в Україні, то треба терміново шукати війну в іншому регіоні, в іншому напрямку, інакше Росія повністю тоді розвалиться.
Оперативна ситуація на фронті. Попросив би, аби ви теж це оцінили. Ось ці такі попередження, перестороги про те, що росіяни будуть використовувати ось цей час, допоки допомога не надійшла на фронт, для того, аби максимально просунутися, максимально завдати шкоди. Чи ви вже бачите ось цю зміну їхньої тактики?
Так, воно це є, дивіться, воно відбувається ще там до березня місяця, ми з вами це казали, що є вікно спроможностей, це вибори Путіна були, бо будь-яке просування винагороджувалося нереально якимись значками, медалями, якимись пошанами. Все це було поза черговими званнями, все це було. Зараз, 7 травня, це день інаугурації, це ж свято, треба щось велике робити, захоплення. До речі, вони тягнуть в Росії, на материкову частину РФ, я бачив, захоплений на фронті Леопард 2А6. Швидше за все, він буде поставлений десь, як такий собі пугало.
Ну, вони будуть виставку робити, наскільки мені відомо, десь там в Москві та з тим всім.
Так, і от вони зараз на це все затягнуть. Вони намагаються якомога більше зробити результатів, якусь техніку притягнути захопленої, плюс території захоплені, і вони не рахуються зі своїми військами. Ну, багато про це казали, ні з технікою, ні з військами. І навіть, що цікаво, самі російські військові, вони це визнають, кажуть, капець, нас просто женуть через те, що хтось хоче отримати дострокове звання генерал-майора, і нас женуть на убій напередодні 7-9 травня. І вони собі кажуть, нам треба вижити 7-9 травня, а далі вже, можливо, стане трішки легше. Ну, це вони так собі передбачають.
Ну, і фінальне питання буде, у нас буквально хвилини лишається, але те, що зараз з погодою відбувається, це так, знаєте, таке раптове озеленіння, хоча воно цілком прогнозоване. Як це відіб'ється на фронті?
Ну, дивіться, звісно, тепер буде трішки складніше, мені здається, українським операторам, що ми кажемо за українців безпілотних цих систем, виявляти якісь російські позиції, простіше камуфлюватися, простіше маскуватися. Ну, так само це і для росіян, їм теж буде важче виявляти. Тобто, ну, зелена пора року, вона працює як і на нас, так і на росіян.
Ну та, та. Повітряна тривога, чую, оголошена та в місті Київ. Ну така даність, в ній ми з вами і живемо. Дякую вам за те, що знайшли час. Іван Ступак, військовий експерт і колишній співробітник Служби безпеки України з нами на зв'язку. Друзі, новини, Катерина Подольська їх представить за коротку мить, і потім ми повернемося у ефір.